адвокати довели, що це не сеньор Джек Браун, головний директор бананової компанії, уродженець міста Прат-Віль, штат Алабама, а сумирний торговець лікувальними травами, який народився в Макондо і там же був охрещений ім'ям Дагоберто Фонсека. Невдовзі після нової спроби робітників добратися до сеньора Брауна законники порозвішували в громадських місцях копії свідоцтва про його смерть, завіреного консулами і радниками посольства, яке засвідчувало, що 9 червня Джека Брауна роздушила пожежна машина в Чикаго. Стомившись від цієї казуїстичної маячні, робітники махнули рукою на місцеву владу і звернулися зі своїми скаргами у Верховні судові інстанції. Але і там штукарі від юриспруденції довели, що вимоги робітників цілком незаконні з тієї простої причини, що в штаті бананової компанії немає, ніколи не було і не буде ніяких робітників. Вона їх наймала від випадку до випадку для тимчасових робіт. Так було спростовано брехливі вигадки про вірджинську шинку, чудодійні пігулки та різдвяні вбиральні. І рішенням суду встановлено і урочисто проголошено повсюди, що робітників як таких не існувало. Розпочався могутній страйк. Роботи на плантаціях припинилися, фрукти гнили на деревах, поїзди по 120 вагонів стояли без руху в тупиках залізниці. Міста і селища наповнились безробітними. На вулиці Турків настала нескінченна субота. В більярдній готелю Хакоба біля столів цілу добу товклися гравці, дожидаючи своєї черги. В той день, коли було оголошено, що армія дістала наказ відновити громадський порядок, Хосе Аркадіо II саме грав у більярд. Хоч він і не був обдарований здатністю ясновидіння, однак це повідомлення сприйняв як призвістку смерті, якої чекав іще від того далекого ранку, коли полковник Герінельдо Маркес дозволив йому подивитися на розстріл. Проте погане передчуття не позбавило його властивої йому витримки. Він ударив києм по кулі і здійснив задуманий карамболь. Через якийсь час гуркіт барабана, гавкітливі звуки горна, метушня та крики на вулиці сповістили йому, що не тільки партії в більярд, але й другій безмовній самотній грі, яку він від дня того розстрілу на світанку вів сам із собою, настав кінець. Тоді Хосе Аркадіо II вийшов на вулиці і побачив їх. Там було три полки, і від їхнього розміреного кроку під барабанний дріб двихтіла земля. Осяйний полудень просяк смердючим віддихом цього багатоголового дракона. Солдати були низькорослі, кремезні, грубі, від них поширювався запах кінського поту і розпареної на сонці сириці. І в цих людях відчувалася мовчазна і нездоланна безстрашність горців. Хоча минула ціла година, поки всі вони промарширували повз Хосе Аркадіо II, можна було подумати, що їх усього кілька взводів, які ходять і ходять по колу. Так вони були схожі один на одного, ніби діти однієї матері. І усі з однаково тупим виглядом несли на собі тягар ранців та фляг, і ганьбу гвинтівок із примкнутими багнетами, і чумний бубон сліпого послуху, і почуття честі. Зі свого ложа, огорнута темрявою, Урсула почула їхні кроки і підняла руку, склавши пальці хрестом. Санта Софія де ля П'єдад на мить завмерла, схилившись над мереженою скатертиною, яку закінчувала прасувати. І подумала про свого сина, Хосе Аркадіо II. А той стояв у дверях готелю Хакоба і незворушно дивився, як проходять мимо останні солдати. За законами воєнного стану, війська мали взяти на себе роль посередника в суперечці. Але ніяких спроб для примирення сторін не було зроблено. Після того, як солдати продемонстрували свою силу, пройшовши через Макондо, вони поставили гвинтівки в козли, а тоді заходилися зрізати банани і вантажити виведені з тупиків поїзди. Робітники, які доти спокійно вичікували, пішли в ліси, і озброєні самими тільки мачете розпочали боротьбу проти штрейкбрехерів. Вони попалили садиби і крамниці компанії. розібрали залізничне полотно, щоб перешкодити рухові поїздів, які тепер розчищали собі дорогу кулеметним вогнем.